The Voice of America.
ትማር ሮቡዕ ኣብ ጥቓ ፓርላማ ብሪታንያ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ኣብ ብሪታንያ ዝተወልደ ወዲ 52 ዓመት ካሊድ መስዑድ ዝተብሃለ ምዃኑ ፖሊስ ለንደን ገሊጹ። መስዑድ ቅድም ክብል ንምጥቃዕ ዝውዕሉ መሳርሒታት ምውናን ሓዊሱ ብካልኦት ጥፋኣታት ተፈሪድዎ ዝነበረ ንፖሊስ ሓድሽ ኣይነበረን። ካራ ሒዙ ስለ ዝተረኽበ ንመወዳእታ ግዜ ዝተፈርዶ ኣብ 2003 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክኸውን ከሎ ምስ ግብረ ሽበራ ብዝተኣሳሰረ ግን ተፈሪድዎ ኣይፈልጥን። ነዚ ልክዕ ድሕሪ ሓደ ዓመት መጥቃዕቲ ብራስለስ ዝተፈፀመን ፖሊስ ለንደን ሽበራዊ እዩ ዝበሎን መጥቃዕቲ ብዝምልከት ጸብጻብ ሉዊስ ራመሬዝ ተወልደ ወለ ገብርኤል ካርቦ እዩ።
በቲ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ለንደን ኣብ ኣፍደገ ባይቶ ብሪጣንያ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 520 ቆሲሎም ኣለዉ ኣብቲ ቱሪስት ዘዘውትርሉ ከባቢ።
When a car was driven over Westminster Bridge, hitting and injuring a number of members of the public.
እቲ መጥቃዕቲ ተጀመረ ሓንቲ መኪና ብድልድል ዌስትሚንስተር መጽያ ንሰባት ክትሓርም ጀመረት እዩ። ድሕሪኡ እታ መኪና ኣብ ጥቓቲ ህንፃ ፓርላማ ተጋጨያ። ድሕሪኡ ሓደ ካራ ዝሓዘ ሰብ ወፂኡ ከጥቅዕ ጀሚሩ ናብ ፓርላማ እውን ከኣቱ ፈቲኑ ነይሩ ይብል እዚ ሓላፊ ፖሊስ ለንደን። ካብ መንጎቶም ዝተሃርሙ ኣብ ዙረት ዝነበሩ ናይ ፈረንሳ ተምሃሮ ይርከብዎም። ሓደ ግዳይ ናብቲ ሩባ ጸዲፉ። እቶም ኣሸበርቲ ንማእከል ርእሰ ከተማና ክጥቅዑ መሪፆም ዝበለት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ቴሬሳ ሜይ እቲ ቦታ ዝተፈላለዩ ህዝብታት፣ ዞባታት፣ ባህልታት፣ ክብርታት ዴሞክራሲን ናጽነት ምዝራብን ዘንጸባርቕሉ ቦታ ምዃኑ ጠቒሳ።
The terrorists chose to strike at the heart of our capital city, where people of all nationalities, religions and cultures come together to celebrate the
ቴሬሳ ሜይ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብሪጣንያን ቅድሚ ሎሚ ብዙሕ ዘይረኣዩ ዝነበሩ ዝዓጥቑ ወታደራት እንግሊዝ ሕጂ ኣብ ጽርግያታት ዝያዳ ይረኣዩ ኣለዉ። ልክዕ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣሸበርቲ ዳዕሽ ንብራስልስ ኣጥቂዖም ነይሮም።